Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, perdeu a moción de confianza a que se sometía este xoves nun pleno extraordinario para sacar adiante os orzamentos deste ano. Contou cos seus votos, os do Partido Socialista e os do socio de goberno, Vilalba Aberta. Entre os dous partidos suman 8 concelleiros, os mesmos que ten o Partido Popular que votou en contra. Quen desfixo o empate? O caso é que o único concelleiro do BNG, Tino Albite, tamén votou en contra. Marta Rouco é a alcaldesa de Vilalba.
Esperar un mes máis por, non sei, por unha especie de cabezonería do BNG que non leva a ningún lugar, que respeto, obviamente, como non pode ser de outra maneira, son as maiorías as que son, pero bueno, non creo que haxa ningún argumento, nin creo que se vaya a mellorar a situación de ninguén con este retraso de un mes, e daí pois a miña petición de responsabilidade que lles trasladei ao longo de todos estes días.
E que pasa agora? Pois agora, a oposición formada por populares e nacionalistas ten un mes de prazo para presentar unha moción de censura. Do contrario, os orzamentos se quedan automáticamente aprobados. O Partido Popular xa dixo que falará tanto co BNG como con Vilalba Aberta para propiciar un cambio de goberno en Vilalba. José María García Leira.
O Bloque, hasta o momento, dixo que non iba a apoyar ao Partido Popular. O Partido Popular, a obligación que ten despois do que aconteceu no Concello de Vilalba, é falar con todas as forzas políticas. Como lle dixen no pleno a señora alcaldesa, con todas as forzas políticas, a excepción do Partido Socialista, porque sabemos que co Partido Socialista non podemos chegar a ningún tipo de acordo. Pero o Partido Popular sí que vai intentar chegar a algún tipo de acordo co Vilalba Aberta, e máis co Bloque Nacionalista Galego.
En todo caso, as matemáticas a priori non dan. Vilalba Aberta forma parte do goberno bipartito e, polo tanto, apoia os orzamentos. E o BNG xa dixo claramente que non apoiará o Partido Popular. Son as 2:22. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Imos coa previsión do tempo. A néboa e nubes baixas de primeira hora da mañá deron paso a unha xornada de tempo solleiro en boa parte da provincia de Lugo, agás na Mariña, onde hoxe se alternarán nubes e claros. Suben algo as temperaturas. A máxima chegará en Monforte aos 27 graus. A 22 subirá o mercurio en Lugo capital, na Mariña 19 de máxima en Viveiro e 15 en Ribadeo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Imos ata Mariña, o xulgado de Viveiro reabriu o caso das grabacións da Maruxaina. Os feitos remontanse ao 2019. Varias mulleres foron grabadas ouriñando na vía pública durante a celebración da festa en San Cibrao. Posteriormente, esas imaxes acabaron subidas a páxinas de contido erótico. O xulgado ordenara o arquivo provisional da causa, pero esa resolución foi recurrida pola Asociación Bumei, Mulleres en Igualdade. Este colectivo aportou, ademais, un informe técnico que sinala a un novo sospeitoso, Mari Fraga, e a súa voceira nacional.
Señala sobre todo a un ciudadano francés, además de dos españoles, y esperando que llegue a buen término. Y se señala directamente, puesto que se ha comprobado que por lo menos ha compartido durante bastantes tiempo y bastantes veces el contenido de las grabaciones de la Maruxaina.
Despois de tantos anos de loita, Mari Fraga recoñece que as vítimas están esgotadas.
Primero se ilusionan e despois se desilusionan, e entendo que la maioría de ellas está ahora mismo pues desanimada e con pocas esperanzas, pero es que es normal, es un proceso que se ha ido prolongando muchísimo en el tiempo, con muchísimos resultados negativos y con muchísima pelea.
Veremos onde leva esta nova liña de investigación aberta agora na causa. E o Sindicato Unións Agrarias pediulle ao Ministerio de Agricultura que declare ilegais os contratos lácteos asinados polos gandeiros galegos coas industrias. Asegura que foron asinados baixo presión, coa ameaza permanente por parte das empresas de non recollerlles o leite. Roberto García é o secretario xeral do sindicato.
Nun funcionamento normal da lei de cadena teríamos que estar falando dunha corrección de incremento destes costes, non dunha baixada máis grande nos últimos 20 anos. Trasladamos ao Ministerio e logo nunha reunión privada que tuvemos como Unións Agrarias CAECA, que estábamos ante contratos ilegales que non foron negociados foron impostos e que, polo tanto, pretendemos que se declaren ilegales e se tutele un ámbito de negociación que poda provocar un axuste do precio no conxunto de España.
O caso é que Roberto García afirma que a rebaixa no prezo se ceba con Galicia. Segundo cálculos do sindicato, duplica a baixada aplicada noutros territorios de España.
Sobre todo que non entendemos ao feito de que se ceben en Galicia porque prácticamente duplican a baixada con respecto a outras zonas de Cataluña, de Asturias ou de Castilla y León. Por lo tanto, baixada ilegal, contratos ilegales, e por lo tanto, a necesidade de que actúe a Comisión Nacional de Mercado de Competencia e que actúe a AICA, porque entendemos que se está vulnerando os direitos dos gandeiros.
Facemos parada en Lugo. A asociación que agrupa os veciños do centro da cidade vende presentar alegacións á ordenanza que regulará a zona de baixas emisións. Preocupa especialmente a situación dos patinetes eléctricos no casco histórico. José Castro é o vicepresidente dese colectivo.
O peor da ordenanza é a que permite aos vehículos de movilidade persoal, es decir, aos patinetes eléctricos, por entendernos, pois acceder ao centro en calquera dirección, utilizando pois calquera rúa ou praza para desplazarse. Entón, isto, aparte de que contradía a lei de tráfico, que di que teñen que circular pola calzada, neste caso serían os itinerarios previstos para os vehículos, como vehículo que está considerado vehículo, pois que o que solicitamos é eso, que se obrigue, que a ordenanza lles obrigue a utilizar os itinerarios previstos para os vehículos.
Tamén pide este colectivo máis atención á contaminación acústica no entorno da catedral, no casco histórico. Son alumnos de formación profesional, pero tamén membros de pleno dereito dun equipo de competición. O piloto José Alonso Liste presentaba esta mañá no Centro Integrado de Formación Profesional das Mercedes o monoplaza co que competirá na tempada 2026, un monoplaza deseñado por profesores e alumnos dese centro. Seguindo o acto, estivo noso compañeiro Baruc Domínguez.
O coche experimentou importantes melloras cun obxectivo claro, mellorar os resultados do ano pasado. Alonso Liste.
Intentaremos este año mejorar los resultados del año pasado y sobre todo creo que tenemos ahora mismo ya un coche muy competitivo para estar en los primeros puestos. Nos falta una pequeña evolución de turbo que llegará a mitad de año y yo creo que ya con eso deberíamos estar para ganar.
Nada disto sería posible sen o apoio do alumnado do CIF As Mercedes. O seu director é Joaquín Expósito.
Modificouselle varias cousas, entre elas a que é aerodinámica diante e traseira, os pontos. Tamén se realizou unha modificación no que é a potencia do motor. Ten Alonso un coche prácticamente novo para este ano, que vai competir, bueno, no Campeonato Europeo e fará tamén as carreiras aquí da Ponte Nova e de Chantada, de montaña.
Para lograr obxectivos, os rapaces teñen que traballar como un equipo real de Fórmula 1.
Arranca este xoves na Facultade de Relacións Laborais a segunda edición do torneo Lugo Debate. Participa máis de 200 estudantes preuniversitarios de toda Galicia. Os participantes son alumnos que van dende terceiro da ESO ata segundo de bacharelato. Este torneo busca fomentar o pensamento crítico e a capacidade de oratoria entre os mozos. Óscar Rodríguez preside a asociación que organiza o torneo. Chámase Más Debate.
Lo que opinen es secundario. No tienen que defender necesariamente sus opiniones. Siempre son temas que los equipos de adjudicación, que son quienes nos encargamos de colocar las preguntas de debate, diseñamos para que no sean temas que no permitan tomar una postura. Siempre las posturas son razonables. Y los oradores son asignados a una postura, de modo que lo que tienen que hacer es encontrar buenos argumentos para defender esa postura, lo cual es un ejercicio súper útil,
claro,
para entender que hay motivos incluso en los que piensan de manera contraria, y aunque no se trata de defender cualquier cosa, sí se trata al menos de en principio poder hacerlo.
Por certo, a final dese torneo celebrarase no Círculo das Artes. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. En mediodía, agora quedas con Pilar García de la Granja. Moi boa tarde para todos e todas.